Sasa.
Šetnje. Stupite. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časovi 6 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, želim vam dobar dan. Na samom početku da vam kažem da je prilično toplo za ovo doba godine i danas. 15 stepeni, popodne se očekuje naglo zahlađenje i moguće je kiša. A ono o čemu mi danas razgovaramo u talasanju, ponovo vrlo aktuelna tema koja je uopšte prestajala da bude, jeste u čim je rukama sada tužna sudbina izbjeglica. Kako će Srbija reagovati ako jedan broj ljudi zatraži azil kod nas i kakav je plan naše države, a šta rade lokalne samouprave. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje.
Call and call the
11 je časova i 10 minuta. Danas razgovaramo o tome u čijim je rukama tužna sudbina izbjeglica. Gosti talasanja, Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, Milan Antonijević, direktor Jukoma i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. A telefonom ćemo uključiti i Nenada Ivaniševića, državnog sekretara u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. I Boško, ono što bi prvo vas pitala, s obzirom da je ovo pre svega političko pitanje, pitanje izbjeglica, a svako ko čita vaše komentare zna da negde postoji i taj odnos između Amerike i Evrope i onda se dešava ovo što se dešava. Kako ste vi shvatili jučerašnju posetu austrijskog šefa diplomatije, koji je vrlo jasno i glasno rekao nešto što bi zapravo trebalo da zabrine ceo Balkan, a to je da će Austrija ograničiti broj izbjeglica koje će primiti?
Pa moram da kažem da bi Balkan imao i da gospodin Kurz nije došao u Beograd, imao dosta razloga za brigu. A to proističe iz činjenice da Evropa nije pronašla politiku kojom će, ozbiljnu politiku kojom će odgovoriti na izbjegličku krizu, koji će uopšte odgovoriti na fenomen imigranata i na fenomen imigracije koji već decenijama postoji. I u takvom ambijentu nije neobično da je da danas 40% ispitanih Evropljana stavlja na prvo mesto problem sa izbjeglicama kao najvažniji problem sa kojim je suočena u ovom trenutku Evropska unija, recimo za razliku od 25% prošle godine. I Evropa dok traga za tim nekim efikasnom zaštitom svojih granica, jer to je jedino što je u stanju da smisli u ovom trenutku, je kontrola i zaštita spoljnih granica, i da na neki način pokuša da formuliše izbjegličke raspodelu izbjegličkih kvota. U istom tom trenutku, rekao bih da, evo da dam taj opšti ambijent, čini mi se da je Evropska unija suočena sa dva paralelna procesa. Jedan je, prvi je nastavak tragedije izbjeglica, da se pokazuje da ni zima i meteorologija nisu u značajnoj meri zaustavili talase koji pre svega dolaze iz Sirije, odnosno preko Turske. I imam podatak jučerašnji da u poređenju sa ovim periodom prošle godine, dakle govorimo o nekih gotovo 6 nedelja, ove godine zabeleženo čak 10 puta više migranata nego koji su došli morem nego prošle godine. Govorimo o brojki od 76.000, od kojih je ogromna većina došla preko Grčke, a manji deo preko Italije. A ono što bi moglo da brine, da se još dramatičnije povećao broj žrtava. U ovom periodu prošle godine zabeleženo 69, ove godine već 409 ljudi poginulo u pokušaju da se dočepa evropsko kopne.
I to je jedna vrlo osetljiva i teška tema koja mnoge aspekte pokriva.
Absolutno.
Od onih ljudskih preko političkih, socijalnih i da ne nabrajam. Samo
ja bih samo dodao ako mogu, i taj drugi fenomen, drugi taj paralelni tok, a to je na neki način neočekivan onog trenutka što su ljudi sve duže u Evropi suočeni sa cenom koštenja imigranata, da humanizam splašnjava u poređenju sa džepom. Tako da je taj drugi fenomen je rast otpora, rast antiimigracionih snaga. I imamo, dakle, u Nemačkoj, koja je važila kao primer, i Angela Merkel kao primer politike otvorenih vrata, rejting krajnje desničarske anti-imigrane stranke Alternativa za Nemačku uočljivo raste u poslednje vreme, a oni predlažu, recimo, prelagali su između ostalog da treba pucati na imigrante, ilegalni imigrante.
I bilo je zaista strašnih izjava. I sada, sada, Vlado, jedna rečenica koju je juče pred dogovor za našu emisiju izgovorio Boško jeste da se vratimo i na naš teren. Ovo je zapravo bio uvod u priču kakva je kratka slika, kakva je zapravo situacija u Evropi, koja nema plan, organizuje hitne sastanke, ali sem zidova i najava nema konkretnih rešenja. Da li vam se čini da se negde završava politika dobrodošlice i da bi Srbija, ako govorimo sada o nama, zaista morala da ima ozbiljan plan i da li ga ima?
Pa, sigurno da ta politika dobrodošlice nije bila evropska dobrodošlica u pravom smislu reči. To je zapravo bila pre svega dobrodošlica Nemačke i skandinavskih zemalja, dok su mnoge zemlje članice Evropske unije, a to vidimo zapravo i po stavovima zemalja takozvane višegradske grupe, bile izrazito jesu, izrazito protiv bilo kakvih kvota, bilo kakvog prihvatanja odgovornosti kada je reč o sudbini ovih ljudi. A ono što smo znali i tada u junu i što znamo sada jeste da i zemlje kao što su Nemačka i kao što je Austrija i kao što su Švedska imaju kapacitete, ali da i oni imaju svoje limite i da ne mogu preuzimati odgovornost preko svake mere. Dakle, to je u svakom slučaju ovaj problem o kome je gospodin Jakšić govorio, da Evropa nema jednu jedinstvenu politiku i da te solidarnosti o kojoj se toliko nekada pričalo između zemalja Evropske unije zapravo nema mnogo toga. I zbog toga je ova kriza Evropskoj uniji toliko duboka, jer je ona kriza vrednosti, kriza osnova, kriza političke unije i onoga što je ona projektovana da bude, a u suštini se to sada u praksi pokazuje da nije slučaj. I naravno Balkan, ne samo Srbija, u čitavoj toj konstelaciji se nalazi pred jednim izazovom. Balkan koji ima veliko nasljeđe rata 90. godina, koji ima svoje ekonomske i socijalne probleme, koje ima nerazrešene interetničke konflikte i potencijalne zamrznute sukobe, može biti suočen zaista sa jednom situacijom koja utiče i na ekonomsku i na socijalnu stabilnost ove regije, čitave regije, ukoliko se rezultat jednog odsustva jedinstvene evropske politike bude to da se projektuje da Balkan bude nešto o čemu je i komesar Hahn govorio u novembru prošle godine, parking lot ili mesto gde bi se ti ljudi zadržavali. Dakle, mislim da je to jedna opasna situacija i mislim da bilo koja zemlja na Balkanu, pa samim tim i Srbija, ne može biti odgovoran, niti može imati takav sveobuhvatan plan koji bi to podrazumevao. Dakle, utoliko je izazov veći.
I pre nego što pitam i Milana o ljudskim pravima koje se definitivno krše, ja bih u ovom trenutku želela da poželim dobar dan Nenadu Ivaniševiću, on je državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Gospodine Ivaniševiću, gotovo isto pitanje koje sam postavila i Vladi Petronijeviću iz grupe 484, da li možete da kažete jasno i glasno da mi sasvim sigurno imamo plan u slučaju da se desi ono što je izjavio juče i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, ali što je rekao i sam šef diplomatije Austrije, a to je da ovde zaista može da se na Balkanu dogodi domino efekat, odnosno da mi osetimo najveće posledice.
Pa dobar dan svima, hvala na uključenje i pozdrav gostima u studiju sa kojima evo ovih nekoliko poslednjih meseci veoma intenzivno sarađujem. Ja im se zahvaljujem i nevladinom sektoru ovoj kompletnoj aktivnosti. Pa moram da kažem da mi imamo plan, imali smo plan i u prethodnom periodu, čak i ova informacija koja se pojavila pre dva dana o kapacitetima od 6.000 koji treba da budu smešteni, nije nova informacija i to ljudi i u vašem studiju znaju, a znaju i slušalci. To je dogovor iz zajedničke konferencije u Briselu na kojoj je bio premijer Vučić. Dakle, mi smo za sve scenarije, moram da kažem, razradili određene planove. Jedan deo je zbog interesa nacionalne bezbednosti takav kakav jeste. Za drugi, ukoliko bude privremenog, naglašen privremenog zadržavanja izbjeglica za zimu, i to je bio taj plan, mi smo napravili tih 17 tačaka gde mogu.
I mi za taj plan znamo, i vi ste juče i rekli da je to privremeni plan za smeštaj 6.000 izbjeglica, da je to stara vest. Međutim, sada se nameću zapravo posle ovih svih izjava i čak izjave i ministra Aleksandra Vulina u čijem ste vi ministarstvu, da nije postignut nikakav dogovor o ukidanju izbegličkih kampova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, a to je novo pitanje koje je juče pokrenuto. Ajmo na nove stvari.
Jeste, ja moram da kažem da ta vest koji je novi ministar u hrvatskoj vladi plasirao, ako mogu tako da kažem, ja se bila iznadjenja za sve nas, čak i Slovenija i Austrija, koliko ja znam, to demantovala. Moram da kažem da ta ideja nije loša, da postoji vozna linija gdje bi se na potpuno siguran i organizovan način ljudi transportovali iz tačke A u tačku B. To ostaje mogućnost da mi o toj priči porazgovaramo, da sednemo, da to nije samo stvar Srbije, mi smo samo jedna zemlja na ruti, dakle tu bi morala postoji opšta saglasnost cele Evropske unije, dakle od Grčke do zemalja odredišta, što pretpostavljam da bi moralo da aktivira opet odluku o kvotama, jer nisam baš siguran da bi Nemačka sa odlučenjem dočekala da sve, ali bukvalno apsolutno sve izbjeglice sednu u voz u Grčku i krenu isključivo u Nemačku. Tako da taj plan nije loš, to je ta ideja nije loša.
I da li to onda ja dobro razumem da ljudi kada bi prolazili kroz Srbiju, a ja pre svega pitam za ovu državu, ne bi mogli da izlaze iz voza sem u slučaju da im nije dobro i da im se onda pruši medicinska pomoć?
Tako smo i mi shvatili tu ideju novog hrvatskog ministra. Ostaje da na kraju krajeva Hrvatska kao zemlja koja je članica Evropske unije obavesti sve zemlje na zapadno-balkanskoj ruti o toj svoj ideji, kada to bude zvaničan stav hrvatske vlade, pa da o tome razgovaramo.
Ali znači postoji mogućnost da na tako nešto pristane čak i Srbije?
U momentu uopšte ne mogu da kažem da li postoji mogućnost, moramo pre svega da vidimo koji su to mogućnosti. Ja moram da kažem da ne mogu da zamislim da neko u vozu provede 48 sati bez mogućnosti da izađe, bez mogućnosti da imamo i neke bezbedonosne provere i na našu teritoriju, ko se vozi kroz našu teritoriju, kako bi to bilo izvedeno da se voz ne znam, i prolazi kroz 7-8 zemalja. Prosto ta ideja u momentu morala bi da bude ozbiljnije razmotrena, pa da kažemo koji je stav o toj ideji. U ovom momentu, dakle, ta ideja nije aktuelna i kampovi, odnosno mesta gde, kao što je Preševo ili kao što je Šid, ostaju aktuelni.
Znači, kampovi ostaju i vi tvrdite da postoji plan B. Uskoro ćemo vas ponovo pozvati da proverimo kakva je zaista situacija na terenu. Hvala najlepše na ovom uključenju.
Hvala,
bio to Nenad.
I još jedan pozdrav.
Pozdrav, Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Milane, komentar na ovu ideju i hrvatskog?
Ova ideja očigledno zahteva ozbiljnu razredu kako bi se uklopila u standarde ljudskih prava. Mislim da ona u ovom obliku u kome je izrečena ne može biti baš previše ozbiljno shvaćena, da zahteva mnogo više detalja, da se vidi na što se ovdje mislilo. Naravno, zahteva i saglasnost zemalja odrednica. Mislim da u ovom trenutku takva poruka nije poslata. Vidjet ćemo kako će se sve to razvijati. Mnogo više treba voditi računa o uopšte vrijednostima o kojima i vlada govorio, Evropske unije, o tome koliko je porast netrpeljivosti prema ovom talasu tokom migracija u određenim zemljama zabrinjavajući, koliko se radi na svom javnom mnjenju, koliko do takvog talasa nasilja dolazi ili ne. Mi smo juče imali sastanak sa šefom austrijske diplomatije i taj sastanak je pokazao da mnoge poruke koje se šalju kada i dolazite u region su dosta namenjene unutrašnjim pitanjima Austrije, znači da želite svoje birače na određeni način da uverite da Austrija neće biti opterećena previše ovim talasom.
Ali šta ćemo mi ovdje i kakve vi ovdje više očekujete reakcije? U jednom trenutku kada je bio veliki problem letos, svi su hvalili odnos građana prema izbjeglicama. Ali se mi sećamo i onih ranijih pre nekoliko godina scena, na primjer u Kanjiži, ako se ne varam, koje su bile strašne. E sada, dok je neko u tranzitu i samo prolazi, nije problem. Ali ako nam se zatvore granice, šta se onda dešava, a ljudi ovdje moraju da ostane?
Zatvaranje granica mora biti zahteva jedno široko evropsko rješenje. Ono ne može biti tako da bude na štetu celog regiona. Mislim da je to i jasno rečeno. Mi u Evropi imamo jake političare koje ovakve mere mogu predlagati, mogu tražiti ta veća rješenja. Pominje se Frontex i nisam baš siguran da je to jedino rješenje, ali u tom delu da. I ceo ovaj problem je u stvari problem nekoliko zemalja na balkanskoj ruti, prevashodno Grčka, Makedonija, potom Srbija i onda dalje zemlje Evropske unije, tako da mislim da to zajedničko rješenje čekamo. U međuvremenu ono što Srbija mora raditi, to je znači podizanje kapaciteta za prihvat, znači rad na tome da se prava oni koji su na našoj teritoriji da ona budu zaštićena, sa druge strane i poruke ka javnosti koje bi bilo dobro da ostanu na ovom fonu na kome su trenutno, znači podizanje svesti o tome da su to ljudi koji su izbjegli iz ratom zahvaćenih područja, da oni imaju svoje određene probleme i možda nekako paradoksalno zvuči, ali Srbija sa veoma niskim brutodušnim proizvodom i sa veoma niskim platama mnogo bolje razume probleme onih koji se sa ovim nevoljama suočavaju. Imamo neke druge primere zemalja, vlada je pominjao Višegradsku grupu, oni danas slave 25 godina od te Višegradske deklaracije, kada su se dogovorili oko nekih zajedničkih vrednosti, kada je ovaj region ulazio u rat, oni su ulazili u razne dogovore. Sada vidimo da politika prema migrantima njihova je prilično zatvorena, prilično ksenofobična. Imate zemlje koje sigurno nisu zemlje odrednice, poput Poljske, koje dobijaju mnogo podrške, znači stranke koje se zalažu protiv imigracione politike.
I odakle smo neverovatne poruke čuli. Da li vi, Boško, očekujete da tako
što može učvrstilo stav Evrope, s obzirom da vi imate ovakve izjave koje su potpuno neprimerene evropskim vrednostima, koje dolaze iz pojedinih zemalja Evropske unije, onda se nekako mnogo lakše odredite kao jak političar iz zemalja poput Nemačke i nekih drugih prema ovakvim pojavama.
Može to teren,
gospodine Lopšić,
da
ovo pitanje rekao dosta.
Ali da se vratimo opet na naš teren, da li to nama može ovde da se dogodi? Da počne da jača desnica, da ljudi...
Pa nema se to već događa, ako ćemo do toga...
Događa, ali iz jednog drugog razloga.
Da, i tako je. Dakle, ja lično da verujem da u smislu organizovanog nekog antiimigracionog pokreta kakav postoji pre svega u Nemačkoj i nastao u istočnoj Nemačkoj neslučajno, mislim da tako nešto u tim razmerama ne bi ovde moglo da opstane, što naravno ne isključuje incidentne situacije koje treba očekivati. Dakle, ako imigranti ovde budu ostali, ako treba da se rasele, ako treba da žive ovde neko duže vreme, mi imamo mnogo ako nema odgovore. Dakle, mi smo negde u poziciji mini Evropske unije i Evropska unija postavlja pitanja na koje nema odgovore i ne može da se dogovori. Vidimo da ni ovde ni premijer ni ministar inostranih poslova nisu u stanju da se dogovore na ovu temu. Dakle, juče premijer na pitanje da li bi Srbija ako u Evropi zatvore granice, pre svega Nemačka ili Austrija, a šta da radi Srbija, premijer kaže da mi ne možemo da zatvorimo granicu prema Makedoniji. Ministar inostranih poslova za istu situaciju nudi drugi odgovor i kaže da će Srbija biti prinuđena da zatvori svoju granicu.
Dobro, dakle, možda postaviti praktično pitanje kako zatvoriti granicu zemlje koja nema definisane svoje granice u ovom trenutku.
Da
ostanemo ali, na ovoj temi, da.
Dakle, i to pokazuje da mi nemamo neke definitivne odgovore, a pritom je objektivna činjenica da se mi jako malo pitamo ili gotovo uopšte ne pitamo na nivou Evropske unije koja treba da donese rešenje.
Da li ovo može mi da postane jedan od uslova nama, recimo na...
Ne, pa nema, ne? Zašto bi bio neki... u sadašnjem stanju stvari mi zaista, ako bi se to postavilo kao uslov, onda bi mi ispunili, prebacili kvotu očekivanja s nekom pozitivnom politikom
i nekih zemalja članica
i dobili bi for onda, da tako kažem, po fudbalskim rečnikom, što ne mislim da će biti slučaj. Nema potrebe da se to postavlja kao neki uslov. Naravno, u formi očekivanja, da, kako se Evropa dogovori oko kvota, što za sada još nije u stanju, da onda može da kaže pa da se vratimo onda na ovu brojku od 6.000 kao maksimum neke kvote koju bi Srbija mogla da drži. Dakle, to su sve ta pitanja. Ako Srbija se jako malo pita, Srbija tu može da bude partner, više je izvođač radova, izvođač tranzicionih radova, da budem precizan.
I potpuno jasni, nažalost, mislim, stanje stvari. Vlado, često ste na terenu, gotovo svakodnevno. Kakva je trenutna situacija?
Pa, ono što je svakako dobro, jeste da je Srbija od početka ove krize, a to je već negde, već bio maj ili polovina prošle godine kada se ona intenzivirala, pokazala jednu spremnost da se prema ovom pitanju odnosi na najhumaniji mogući način, naravno uz određene probleme kakvi uvek postoje. I mi možemo reći da imamo nekoliko tih centara u kojima postoji osnov da se pruža adekvatna, pre svega humanitarna pomoć ljudima koji su u tranzitu. E, to je sad zapravo ono o čemu smo mi govorili. Dakle, dok tranzit traje, u toj situaciji postoji i adekvatan ili približno adekvatan odgovor onome što su izazovi. Naravno, tu veliku ulogu imaju i međunarodni donatori, jer treba da budemo sasvim svesni da čita taj segment humanitarne podrške u ovom trenutku u dobrim delom se zapravo finansira iz donacija koje dobijamo iz inostranstva i gde civilno društvo ima odgovarajuću ulogu.
U jednom trenutku je premijer rekao da bi moglo i više para da bude i da se to očekuje. Je li tu neki zastoj nastao ili šta se dešava?
To je uvek skopčano sa onim segmentom preuzimanja odgovarajućeg dela odgovornosti vezanog za tu rutu. I to je tačno da se prvo pominjalo 3000 ljudi, pa 6000 ljudi koji će moći da budu preuzeti. Dakle, to nas ponovo vraća na ovu priču o sistemu kvota. Ja bih samo dodao jednu stvar. To je da je Evropska unija još u junu mesecu postigla dogovor oko kvota koje su vezane za realokaciju. Za nekih 160.000 ljudi, što je bio broj koji u trenutku kada je dogovor postignut već bio van bilo kakve sumnje zastare. A prema posljednjim podacima u okviru te kvote jedan trocifren broj, dakle ne više od 600 ljudi, jeste realociran unutar zemalja Europske unije. Dakle, ovih reče, dakle, u ovom posljednjem izbjegličkom migrantskom talasu. Dakle, ne postoji nikakva politička volja. E sada kad vi postavite i na balkanskoj ruti određene kvote, plan koji je pomenut u 17 tačaka govori o 50.000 ljudi duž čitave rute. Srbija se izjasnila da može prihvatiti maksimalno 6, ali to vam je onda nešto što prema sadašnjim uslovima, ajde kažemo ovim zimskim, jeste broj od 3 do 5 dana ljudi koji uđu u Srbiju u ovom trenutku. Dakle, bez nekog dogovora koji bi zapravo značio, i gde Turska jeste ključna zemlja, a posle toga Grčka kao prva zemlja Evropske unije.
Ali videli smo kako je prošao sastanak Davutoglua i Merkelove, za koje su bili komentari da ona gubi vreme.
Ja bih samo tu dodao jednu stvar gde ja nešto čitam možda malo više od ovog izjave gospodina Kurca. On je rekao da je takvu poruku poslao i u Sarajevu, dakle u Bosni i Hercegovini, i interesantno je da je na tom sastanku ministara u kojima je usvojen ovaj plan i premijera, zapravo prisustvovala i Albanija, koja u ovom trenutku nema te probleme na ruti kao imaju druge zapadnobalkanske zemlje. Dakle, postoji i određeno očekivanje da se ova kriza može prelivati i dalje na region. Svaka domino efekat, dakle u smislu zatvaranja granica koji bi se eventualno desio, pre svega bi stavio problem na makedonsko-grčku granicu u ovom trenutku, što zapravo znači da ukoliko bi makedonsko-grčka granica bila zatvorena, recimo na način na koji je zatvorena bugarsko-makedonska ili bugarsko-grčka, dakle u toj situaciji vi imate veliki pritisak na jednu zemlju članicu Evropske unije koja očigledno nije sposobna sama da se sa ovim problemom izbori, što je pokazao i apsolutnu neefikasnost tog dublinskog sistema vezanog za utvrđivanje izbjegličke zaštite.
Dakle, dodao.
Da, izvolite. Nešto.
Samo sam htjela, Milan, recite kratko. Boško,
pa baš danas evropski ministri se sastaju da bi počeli pritisak pre svega na Grčku i Italiju. Grčka i Italija se opiru tvrdeći da su brojke izbjeglica suviše velike da bi oni mogli da ostvare efikasnu kontrolu. Ima malo razumijevanja pre svega za stav Grčke. Dakle, Nemačka, Holandija, Austrija i Finska prednjače u pritiscima na Grčku, koja je dobila rok od 3 mjeseca da uspostavi efikasnije mere kontrole uz pomoć i međunarodnih policijskih snaga europskih, ali ukoliko je situacija ozbiljna, zaprećeno da ukoliko Atina u tome ne uspe, preti suspenzije Grčke, dvogodišnje suspenzije Grčke i Šengenskog sporazuma. Preti na neki način neka replika grčke finansijske krize, ovo je sada grčka granična kriza koja udara u same temelje ponovo Evropske unije. Tamo je udarala u euro, ovdje udara u Schengen. Ako Schengen s pravom smatramo jednim od ključnih vrednosti i simbola evropskih integracija, onda je Evropa o kojoj mi danas pričamo više nije ista Evropa. 6 zemalja, uključujući Nemačku, je već napustilo, izašlo iz šengenskog režima. Ako se dogodi da Grčka, recimo, bude suspendovana, pa to je krak nečega. I nije čudo da je, čini mi se, Donald Tusk rekao da Evropa se približava tački topljenja i da ima samo 8 do 10 nedelja da spase Schengen.
Milane, ono što je obeležavalo Evropu, ne samo Schengen, nego nije bilo granica, a sada se neke tvrđave, zidovi i žice postavljaju, to su ljudska prava. Čini mi se u posljednje vreme da mnogi kad čuju to ljudska prava, zaista se ironično nasmeju i pitaju gde je to nestalo. E sad ja vas pitam kao direktora Jukoma, koliko su ugrožena prava ljudi koji se zateknu ovde u Srbiji, gde vidite najveći problem, a da li vam se do sada neko obratio iz gradova u kojima se nalaze kampovi i požalio se da su možda njegova prava ugrožena?
Da, ovo drugo pitanje odmah da odgovorim ne, tako da je očigledno da je tu dosta urađeno na području lokalne samouprave da se pripreme za ovakav priliv ljudi koji dolaze i prolaze kroz našu zemlju. Ja ne znam da li grupa 484 ima neke druge podatke. Sa druge strane, bilo je određenih problema unutar tokom ove rute. Takođe, i neka deca su bila izgubljena, znači oni koji su bili bez pratnje roditelja, pa je tu bilo određenih poteškoća i polako se nekako i uslovi samog smeštaja i uslovi prihvata, znači cela obrade podataka, su se poboljšavali sa vremenom. Mislim da je to dosta zasluga i nevladinih organizacija, zasluga i međunarodne zajednice koja je vršila pritisak. Najčešće su na prilično dobar odgovor.
A kako se rešio onaj problem gde smo ih gledali na prugama, gde su bili u blatu, gde smo videli i sugrađane naše koji su govorili, pogledajte smeće, nemaju to i tako dalje. Jel
da,
to država rešava?
Situacija jeste rešena. Vi kada obiđete sada i Preševo i sva druga mesta, na potpuno drugačiji način, drugačija slika koju dobijate. Znači, trudi se ljudi da na određeni način taj veliki priliv migranata uspeju da obrade, znači da se ne državaju mnogo. Neki primjeri, Hrvatska je prva počela sa tom brzom obradom podataka, već ja mislim nekoliko nedelja kasnije je to i Srbija učinila, kako se ne bi stvarali zastoj tamo da ih ne mora da ih bude. Sa druge strane, vodi se računa i o zdravstvenoj zaštiti, neki sistemi se tu podižu, možda se najviše žalbi bilo od strane medicinskih radnika koji su bili ovde na usluzi iz raznih domova zdravlja na lokalu, koji su morali raditi u tim smenama van svog mesta, ali kažem, to je neka krizna situacija, sve te mere i svi ti problemi sa kojima smo suočavali nekako odmah iznesemo za sto. U jednom trenutku bilo je problema s obzirom i na jezik i oko prevoda, takođe određena pitanja s obzirom da je veliki broj onih koji prolaze kroz našu zemlju, imate mnogo žena, sa njima naravno ne može da razgovara o tim medicinskim problemima muški prevodilac. Tako su to sve neki tehničke stvari o kojima se vodi računa i polako se u hodu sve to ispravlja. Sad ne znam koliko je to ružičasto, mislim da ima naravno problema, ali ukazujemo svaki dan na to. Mi smo, čini mi se, i onaj centar za registraciju koji je otvoren u Bujanovcu, nekoliko dana nakon otvaranja posjetili smo to mjesto, ono nije bilo u funkciji, pa smo onda i na to skrenuli pažnju da se svi ti kapaciteti koji se prave da moraju biti u upotrebi, da se mora vidjeti zbog čega je određena odluka doneta i da se dalje ide za to, s obzirom da nemamo dovoljno sredstava za investicije i svaka investicija mora biti opravdana.
11:40, kratko ćemo zastati da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
One su retke, preživljavaju bol, mučenje i odbijaju da umru. Od producenata filmova Prizivanje zla i Anabel.
You are crazy.
Stiže još strašnija horor priča. Mučenice. U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od nevjerovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 mjeseci korištenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posjetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo razgovor. Gosti u studiju: Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, Milan Antonijević, direktor Jukoma, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. A u ovom trenutku na telefonskoj liniji je i predstavnik opštine Subotica, kome u ovom trenutku želim dobar dan. A
dobar dan želim.
Dobar dan. Gospodine Milomir Vujadinović, zaboravila sam da vas predstavim. Mi smo proteklih 30 minuta razgovarali o tome kako su se u celoj ovoj situaciji u vezi sa izbjeglicama snašle lokalne samouprave. Kako biste vi opisali trenutnu situaciju u Subotici? Kako ste reagovali uopšte? Od 18 gradova, vi ste jedan od tih.
Pa samo jedna mala ispravka na početku, predstavnik grada Subotice, ne opštine Subotica, ali...
Ako je to toliko, a očigledno jeste važno,
da,
onda u red.
To je manje bitno u ovom momentu. Inače, ja moram reći da Subotica, kao što znate, bila je čak u jednom momentu možda u epicentru evropskih, ako ne i svjetskih zbivanja, kad smo imali onu krizu, njenu eskalaciju i njen vrhunac u septembru mjesecu.
Sećamo se, zato smo vas i zvali. E, kakva je sada situacija?
Pa ja moram reći da, naravno, bitna razlika u odnosu na prethodne godine što je sistem negde uspostavljen. Razumete, u Subotici od prošle jeseni ima prihvatni centar za prihvat migranata u tranzitu. On je poslužio svojoj svrsi negde zimus kada su one temperature bile ispod minus 10 stepeni. Imali smo dolazak jedne veće grupe od 100 i nešto migranata, zadržali su se svega 2 dana u Subotici i pokazalo se kao jedno dobro rješenje. Mnogo je bolje da stotinak ili više ljudi, pošto da vam budem iskren, Subotica nije, za Suboticu ne predstavlja nikakav problem, 150 ljudi, pošto smo navikli na 1000 ljudi. Ali je mnogo kvalitetnije rješenje kad tih 100-150 ljudi
ili bilo koji broj prihvatimo na jednom mjestu na organizovan način, dobiju kompletnu zaštitu na jednom mjestu, hranu, zdravstvenu zaštitu, sve ono što prati njihov taj kratkotrajni boravak, nego kad se ti ljudi, da kažem, razmile po gradu i po ulici i onako sami za sebe traže pomoć.
E to sad malo čudno zvuči kad vi kažete ljudi se razmile po gradu, zato što mislim sloboda kretanja je zagarantovana.
Naravno, to niko ne spori, ali da vam kažem, ti ljudi na jednom mjestu dobiju pomoć. A kad smo imali situaciju od pre nekoliko godina, onda su oni sami morali dolaziti u grad u tu pomoć. Imali smo, da kažem, onako malo jednu situaciju u kojoj smo morali da se snalazimo. Niko, apsolutno svih ovih godina, niko ne negira njihovo pravo potpuno kad su u Subotici, pa ni u Srbiji. Naprotiv, mislim da se Subotica pokazala kao jedan adekvatan partner.
Upravo vlade, tako. Znači oni imaju svoje, da kažem, izbjeglički centar gdje su adekvatno smešteni. Ono što mislim da bi bilo zanimljivo također da nam kažete, to je sa kim vi zapravo razgovarate, sa predstavnicima ministarstva ili sa predstavnicima komisarijata, jer se ovih dana pojavila vest da je došlo do nekih razmimoilaženja. I ne da bi se mi bavili tračevima, nego pitam, jer je vrlo bitno da se zna ko šta u datom trenutku radi, a pogotovo ukoliko se budete našli u situaciji da jedan deo izbjeglica zatraži azil ili ostane nešto duže.
Pa dobro, ja moram reći da ne znam o kakvim tonovima je tim, da kažete, disonantnim reč. Ja moram napomenuti, prihvatni centar u Subotici je pod upravom komisarijata za izbjeglice i migracije. Znači, on je dat na upravljanje njima. On nije pod upravom lokalne samouprave u Subotici, razumete? To je prostor koji je vlasništvo lokalne samouprave, ali je iznajmljen komisarijatu za izbjeglice i migracije. U skladu sa tim, mi naravno logistički pomažemo sve naše službe, počevši od doma zdravlja, javnih preduzeća, čistoće, svega ono što prati takav jedan objekat, a sve to uvek u dogovoru sa, pre svega, sa radnom grupom vlade Srbije, na čijem čelu je ministar Aleksandar Vulin. Znači, prosto taj sistem nije ni jednom do sad zatajio. Imali smo ove zime, onako da kažem, potpuno i prošle jeseni, potpuno jedan organizovan sistem.
I samo bi vas da molila kratko da mi kažete, posle svih ovih najava i onoga o čemu smo mi danas razgovarali, a čuli ste, sasvim sam sigurna, i koje su poruke stigle u jednom trenutku iz Hrvatske, šta su odgovorili naš ministar inostranih poslova, šta je govorio austrijski, šta je rekao premijer, da li ste spremni, imate li plan?
Mi smo potpuno spremni od prošle godine. Ja vam uporno pomenem, nas to ne može znati, godinama se bavimo ovim. Svakodnevno smo u vezi sa predsjednikom radne grupe, gospodinom Aleksandrom Vulinom, sa državnim sekretarom Ivanišićem. Imamo tu sreću da kažemo u ovom momentu da je baš gospodin Ivanišić državni sekretar i naš sugrađanin, pa tim pre imamo taj protok informacija možda brže u odnosu na lokalne samouprave, tako da smo potpuno spremni za bilo koju, da kažem, aktivnost koju vlada Srbije i radna grupa bude preduzimala u Subotici. Mi ćemo naravno biti njihovi verni partneri kao i do sada.
Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Čuli ste Milomira Vujadinovića, a mi nastavljamo razgovor ovde i u studiju. Rekla bih, Vlado, da situacija u ovom trenutku nije toliko zabrinjavajuća. Da li se slažete? Izgleda da i na ovom lokalnom nivou gotovo sve funkcioniše, mada ima predstavnika, to sam juče pročitala, doduše želi su da ostanu anonimni, predstavnika lokalnih samouprava, koji su rekli da bi morala da se otvori jedna ozbiljna javna debata, da se javnost upozna s nekim problemima i da možda očekuju još veću pomoć države.
Pa, ja sam i na početku rekao da kad je reč o ovom tranzitnom periodu kada ljudi, migranti, izbjeglice kroz Srbiju prolaze ka zemljama Evropske unije, pre svega Nemačkoj, da zapravo tu mi imamo jedan adekvatan odgovor države, istovremeno međunarodnih donatora, civilnog društva. Ono što je svakako izazov za budućnost jeste situacija o kojoj smo mi također govorili, kada bi ti ljudi trebalo da ostanu u Srbiji ili da se duže zadržavaju. E, tu zapravo moramo u obzir uzeti i nešto što su neka prethodna iskustva, dakle, koja nisu bila najbolja kada je reč o pitanjima migracija i azila. iz 2012. iz 2013. godine, kada je bilo protesta, kada je bilo istovremeno određenih incidentnih situacija, i jako je važno zapravo na vreme otvoriti tu vrstu dijaloga koje se govori sa lokalnim samoupravama, sa stanovništvom, i raditi na tome da ne dođe do bilo kakvih, kakvih incidenata. Dakle, mi imamo istovremeno, je jako važno to što mi u Srbiji nismo imali značajnih problema, nikakvih incidenata između izbegličke migratske populacije i domaćeg stanovništva, ali istovremeno takve stvari mogu vrlo brzo da se promene ukoliko naslovi novina, pre svega tabloidnih, budu takvi koji budu ukazivali na eventualne probleme, koji se mogu dogoditi uzimajući u obzir i broj i ljudi koji prolazi u ovom trenutku kroz Srbiju. I jako je važno zapravo da i sve lokalne samouprave, gde se inače planira da eventualno bude privremeni prihvat, odnosno prihvat, budu istovremeno uključene u proces razgovora, dijaloga, i da to bude tema, pa slažem se, i određenih javnih rasprava. Inače, opštine kao što su Preševo i Šid, istovremeno i Dimitrovgrad, koga ne treba zaboraviti, jesu podnele odgovarajući teret, i mislim da je vrlo važno reći da je i lokalno stanovništvo imalo jedan pozitivan stav i pozitivan odnos prema jednoj ovakvoj situaciji, i verujem da država upravo prema onim opštinama i gradovima koji u budućnosti budu imali veći teret mora da pokaže jedan dodatni senzibilitet, pre svega u rešavanju odgovarajućih infrastrukturalnih problema, dodatnoj podršci i tako dalje. To bude zapravo jedna situacija u kojoj niko neće biti doveden u situaciju se osjeti sam, i da ima odgovarajuću veću odgovornost od onoga što realno jedan grad ili jedna opština u Srbiji mogu da podnesu. Dakle, to je
jasno. Milane, strah od nepoznatog, odnosno od velikog broja ljudi, uz kombinaciju priče o terorizmu i da li su dokumenta proverena, ko dolazi i ko ne dolazi.
Pa, ovaj strah naravno da postoji. Mislim da je na državi da radi na razbijanju određenih stereotipa, i uopšte provere koje se vrše su dovoljne da nam daju garanciju da je velika većina onih koji prolaze kroz ovu rutu potpuno da su to u stvari ljudi koji su u nevolji, koji su pobegli iz nekih ratom zahvaćenih područja. Treba otvarati ta pitanja, svaki od incidenata naravno istražiti. Kada imate stotine hiljada ljudi, naravno ćete imati i one koji će praviti određene incidente na koje ne treba reagovati.
Već se pojavile priče da su neki koji su vraćeni iz Hrvatske ovde bez detaljne, ne znam da li ste za to čuli, bez veće provere, i da bi oni prosto mogli da budu u jednom trenutku čak i meta i kriminalaca, u slučaju da imaju pare, ili u slučaju da nemaju pare, onda da ih privuku na svoju stranu.
Da, pa ovde naravno treba gledati i pitanje organizovanog transporta, znači trgovine ljudima, svega onoga što protiv čega bi trebalo se borimo na jedan jasan način. Mi smo nedavno imali u Turskoj određene aktivnosti koje su bile uporene protiv fabrike koje su proizvodile čamce za prevoz izbjeglica, tako da su to neka pitanja gde treba tražiti te šire uzroke, znači, i gledati ko na ovoj ruti profitira, a da se što više vodi računa o ljudskim pravima, da se govori o tome, uopšte o različitostima, o tome da su to ljudi čije su sudbine naravno ugrožene, i da na taj način se i stanovništvo smiruje. Ono što je pozitivno, to je da u opštinama i gradovima koji imaju ovaj najveći priliv nema neke netrpeljivosti. Takođe i možda neki ekonomski pokazatelji mogu da daju odgovor na pitanje zbog čega je to tako. Cela ruta migrantska će imati te kratkoročne efekte finansijske, s obzirom da su to ljudi koji imaju određena sredstva koje troše tokom svojih putovanja, tako da im na to ne treba zaboravljati. A sa druge strane, ono što o čemu treba zemlje destinacije da o čemu mogu voditi računa, to je taj dugoročni finansijski efekat koje brojna istraživanja najavljuju, s obzirom na priliv te mlade radne snage.
Jeli ste se složili sa šefom predstavništva Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice koji je dao izjavu za našu televiziju da ne treba zapravo paničiti i da i problem ako se bude pokazao, sad ja parafraziram, neće tako brzo doći.
Da, ne bih govorio o vremenu, mislim da ovo prvi deo poruke o panici, naravno da ne treba bilo kakve tenzije podizati, znači raditi stanovništvom, slati poruke koje su umerene i odnositi se prema situaciji onako kakva jeste. Ona u ovom trenutku nije zabrinjavajuća, znači nemate incidente.
Ali mislite da država ima plan?
Vidjet ćemo da li ima plan kod prvih mm-hmm. problema sa kojima se budemo suočavali. Također, bezbednosne strukture rade svoj posao, tako da i na to treba uticati i govoriti o tome da i taj posao mora biti savršeno uređen.
Šta vi očekujete?
Pa da bi na neki način zaokružili ovu priču, pošto nam se približava kraj emisije, mislim da se treba u jednom trenutku samo želeo bih da se vrati na startnu poziciju i omiljeni cilj. A to je Turska, kako je sada stanje, i Nemačka, koje nismo mnogo pominjali.
Više smo se danas nama bavili.
Yes. Turska i Evropska unija su u novembru prošle godine potpisale sporazum da će Turska u zamenu za 3 milijarde dolara evropske pomoći voditi računa i sprečavati izbjeglice da masovno krenu put Evrope. Taj sporazum očigledno ne funkcioniše, barem ne za sada, jer priliv izbjeglica nije ozbiljnije smanjen. Preti novi talas izbjeglice iz Sirije.
Da Butoglu kaže trpaću Evropu izbjeglicama.
Jeste. Mislim da u dobroj merkantilnoj tradiciji bliskoistočnih bazara Turska sada trguje, pošto je shvatila da je u dobroj poziciji i naplaćuje svoje i želi da što više naplati svoje usluge. Predsjednik Erdogan zahteva čvrst sporazum dvogodišnji, što znači 6 milijardi evra na dve godine da se obeća, mimo svih onih zahteva o ukidanju bezviznog režima za Tursku i otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Prema tome tu predstoje, stvari ne funkcionišu i predstoje još jedan period teških pregovora. Što se Nemačke tiče, i tamo se situacija menja. Dakle, pod velikim pritiskom kancelarka Angela Merkel mora da popušta malo u svojoj politici otvorenih vrata. Približavaju se martovski izbori u tri važne savezne države u Nemačkoj. Pritisak ne samo javnosti, već čak i unutar njene Kršćansko-demokratske unije jača da Nemačka jednostavno posle milion ljudi primljenih prošle godine nije u stanju da primi ozbiljniji broj imigranata ove godine, i čemu treba verovati jer su brojke same po sebi upečatljivo govore. To je navelo kancelarku Merkel da kaže da će broj migranata morati da se smanji i da ona očekuje da će se taj broj vraćati.
Jasno,
nazad,
i sad završavamo, znači činjenica je.
Siriju, a zanimljivo je da kao povod za takvo razmišljanje koristi bivšu Jugoslaviju i iskustvo po koje ona pominje da se 70% izbjeglica rata iz bivše Jugoslavije kasnije vratilo svojim domovima.
Dakle, negde polako, ali sigurno, ako ništa drugo, nažalost, završava se ta politika dobrodošlice. I u jednoj rečenici od svakog od vas molim odgovor s početka, u čijim je rukama tužna ova sudbina izbjeglica, Vlado?
Pa ja svakako mislim da ona jeste u rukama Evropske unije šire međunarodne zajednice.
Milane?
Slažem se, da je Evropska unija šire međunarodne zajednice, da li citiram kolegu ili da dodamoš nekoga, bojim se.
Vas smo razumeli, Boško.
U rukama onih koji ratuju na Bliskom istoku.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11:59, za koji trenutak najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.